بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Qala wa akhraja syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatan habibatani ila ar-rahman khafifatani 'ala al-lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallahil 'azim qala wa huwa khatamul ahadith. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dua kalimat yang sangat dicintai Allah, ringan di lisan untuk diucapkan, namun sangat berat keduanya dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Lalu kata beliau, dan itu hadis penutup, akhir hadis dari Kitabul Jami' sekaligus otomatis akhir hadis dari Kitab Bulughul Maram. Hadis menunjukkan keutamaan zikir ini, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Baik, kita ambil satu persatu. Yang pertama, tasbih. Maha suci Allah, subhanallah. Artinya Allah disucikan dari segala aib, disucikan dari segala kejelekan, disucikan dari segala kekurangan. Di dalam Quran dan Sunnah, tasbih ketika kita mendengar atau mengucapkan subhanallah, maka hendaknya kita ingat lima perkara. Yang pertama, disucikan Allah itu dari syirik, dari segala bentuk sekutu. Disucikan dari persekutuan, disekutukan dengan yang lain dalam rububiyahnya. Tidak seperti yang diduga atau dikatakan oleh mulhidin bahwa di alam semesta ini ada tandingan bagi Allah Ta'ala, Allah Amayakulun, yang mengatur, menciptakan, menguasai alam semesta. Allah disucikan dari itu. Yang kedua, disucikan Allah dari persekutuan dalam uluhiyahnya. bahwa hanya Dia yang boleh disembah, hanya Dia satu-satunya yang boleh diibadai dengan hak. Semua yang disembah dituhankan selain Allah batil, sebagaimana yang dilakukan musyrikin. Yang ketiga, disucikan Allah pada asma, asmaullah wa sifatuhu, pada nama dan sifat-sifatnya. Disucikan dalam hal apa? Disucikan dari dinafikannya, didustakannya makna-makna yang hak, yang layak bagi Allah, dari nama-nama itu, dari sifat-sifat itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'attilah. Mereka ingkari, mereka dustakan nama atau sifat-sifat Allah dari maknanya, dengan rinciannya, segala macam bentuk madhab mereka. Ada yang menafikan total semua nama dan sifat, ada yang menafikan sifat saja, ada yang menetapkan nama tanpa sifat. Dan mereka katakan Allah itu alim bila ilm, sami' bila sama', dan seterusnya. Semua itu batil. Madhab-madhab yang batil. Disucikan Allah dari itu semua. Dan juga disucikan dari menyamai makhluk pada nama dan sifatnya. Disucikan Allah dari menyamai makhluk, menserupai makhluk pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang keempat, disucikan Allah dalam amruhul kauni, dalam perintah atau ketetapannya kauniyah. Disucikan dari apa? Dari tanpa hikmah. Artinya tidak mungkin Allah menetapkan segala sesuatu takdir kauni sementara itu tanpa hikmah. Yani sia-sia begitu saja, iseng, gak ada tujuan, gak ada hikmah, Allah disucikan. Tidak mungkin itu Allah lakukan tanpa hikmah. Maha suci Allah melakukan sesuatu karena iseng, tanpa dasar hikmah, tanpa tujuan yang jelas dan baik. Yang kelima, disucikan Allah pada amruhu asy-syar'i, pada perintah-perintah syariatnya. Disucikan dari segala kekurangan. Tidak mungkin syariat Allah itu ada kekurangan padanya. Disucikan dari munafat al-hikmah. Tidak mungkin syariat Allah itu bertentangan dengan hikmah. Pasti syariat Allah adalah hikmah dan sesuai dengan hikmah. Apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang, yang Allah halalkan, yang Allah haramkan, hikmah memang seperti itu. Ketika Allah larang, zina, khomer misalnya. Karena hikmah menuntut itu, karena semuanya kerusakan. Karena semua itu mafsada, madharat bagi kemaslahatan hidup manusia. Ala kulli hal, lima perkara ini hendaknya teringat di benak kita saat kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ya kalau kamu misalnya ditanya, apa sih makna maha suci Allah? Maha suci disucikan dari apa? Ya lima ini tadi. Disucikan pada rububiyahnya, dari persekutuan, pada uluhiyahnya, dari segala syirik, pada nama dan sifat-sifatnya, pada amruhu kauni qadari, dan juga pada amruhu syar'i. Di ayat Allah mensucikan dirinya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhana rabbika, maha suci Rabbmu. Disucikan dari segala aib, dari segala kekurangan yang dilekatkan oleh musuh-musuh Rasul, para pendusta yang mendustakan dakwah para nabi, mendustakan dakwah para nabi. Kan mereka menisbatkan kepada Allah sifat-sifat yang itu aib dan kekurangan. Allah punya anak, ta'ala Allah. Isa anak Allah, Uzair anak Allah. Allah capek, kata mereka, setelah 6 hari menciptakan langit bumi dan isinya, maka istirahat di hari Sabtu. Allah itu fakir, miskin, kita yang kaya, berkecukupan, dan banyak ucapan mereka. Tangan Allah terbelenggu. Qatalahumullah anna yu'fakun. Disucikan Allah dari semua yang diucapkan oleh musyrikin yang mengandung celaan dan aib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, setiap kali kita ucapkan itu, ingat lima perkara ini. Saat kamu rukuk, saat kamu sujud, kamu bertasbih kan? Subhana rabbiyal azim, subhan, maha suci Allah. Subhana rabbiyal azim, yang maha agung. Saat sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, subhan. Kamu mensucikan Allah. Dari apa yang kamu sucikan? Lima perkara tadi. Dua kata yang sangat dicintai oleh Allah, dua kata yang ringan di lisan, dua kata yang sangat berat di timbangan Allah di yaumul qiyamah kelak. Hadis berarti menunjukkan adanya penimbangan amal. bahwa amalan manusia akan ditimbang di yaumul qiyamah kelak. Ditimbang. Timbangan terkadang dalam nusus tersebutkan dengan bentuk jamak, wa nadha'ul mawazinal qist, mawazin, timbangan-timbangan. Juga di ayat lain, faman saqulat mawazinuhu, maka siapa yang berat timbangan-timbangannya. Timbangan disebutkan dalam bentuk jamak. Terkadang tersebutkan dalam bentuk mufrad, single, satu. Seperti hadis ini, taqilatani fil mizan, karena mawazin jamaknya, mizan mufradnya, berat. Dua zikir ini ditimbangan Allah. Ulama, di antara mereka ada yang menjelaskan bahwa timbangan itu hakikatnya satu. Hanya saja dijamak seperti ayat tadi, taqulat mawazinuhu, dijamak karena dilihat yang ditimbang. Karena yang ditimbang banyak, maka disebutkan banyak timbangannya. Wailah timbangan cuma satu. Atau umat yang begitu banyak yang ditimbang, maka dijamak bentuk timbangannya. Artinya ini timbangan amalan umat Nabi Musa, ini timbangan amalan umat Isa, ini timbangan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena banyaknya umat, maka disebut jamak mawazin. Wa illa timbangan itu hakikatnya cuma satu. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan berat di timbangan Allah, menunjukkan bahwa amalan itu ditimbang. Karena ini amalan kan yang diucapkan orang, zikir, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Sebagaimana pula ulama sebutkan, ditimbang amalan, ditimbang juga lembaran-lembaran catatan amalan. Lembaran catatan amalan manusia. Nusus dalil juga menjelaskan kalau itu juga ditimbang di yaumul qiyamah. Yang ketiga, nusus dalil juga menyebutkan orangnya bahkan juga ditimbang, pelakunya, amil yang beramal,
juga ditimbang. Seperti hadis Bilal ketika Ibnu Mas'ud ketika beliau naik pohon kurma, sebagian mereka tertawa, senyum. Ini melihat kecilnya betis Ibn Mas'ud. Ya, karena beliau kurus, kecil. Maka sebagian tertawa. Maka Rasulullah katakan, kalian tertawa. Kalian tertawakan kecilnya betis Ibn Mas'ud. Padahal demi Allah, di hari kiamat kelak, itu lebih berat dari Gunung Uhud. Berarti kan orangnya, orangnya juga ditimbang. Antum ingat hadis Bitokoh, 99 lembar catatan, setiap lembarnya sejauh mata memandang, catatan dosa. Alhamdulillah. Alhasil, dia ditanya, kamu masih punya kebaikan? Karena takut dia bilang, enggak ada ya Allah. Kata Allah, ada. Kamu tidak akan terdolimi hari ini. Sedikitpun. Alhasil kemudian dikeluarkan kartu kecil. Tertulis di situ, la ilaha illallah. Ditimbang. Antara 99 lembar tadi. Dengan kartu kecil. Maka lebih berat. Kartu kecil itu, la ilaha illallah. Tauhidnya. Keselamat dia dari azab. Catatan amalan ditimbang. Maka ketiga-tiganya disebutkan dalam nusus, ada dalam timbangan. Amalannya ditimbang, catatan amalan ditimbang, orangnya pun akan ditimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis menunjukkan keutamaan zikrullah, bahwa itu sangat dicintai oleh Allah dan sangat memberatkan timbangan kebaikan seorang hamba di hari kiamat kelak. Padahal ringan sekali untuk diucapkan. Bisa diucapkan sambil orang beraktivitas, yang dia mungkin sedang di sawah, mencangkul, membajak, yang mungkin sedang nyupir, megang setir, yang sedang di dapur, ummahat, masak, sedang nyuci, kan bisa. Gak ada sulitnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan. Dan zikrullah, sebaik-baik wasilah yang membantu seorang hamba dalam menjalankan syariat, dalam istiqomahnya. Dalam Tirmidzi, seorang datang ke Rasulullah SAW, kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, inna syara'i al Islam alayya qad kathurat. Ya Rasulullah, syariat Islam bagiku sangat banyak, berat untuk dia amalkan, berapa perintah, berapa larangan. Fadullani ala amalin atasabbatu bihi. Maka tunjukkan padaku, ajarkan padaku amalan yang akan aku pegangi, aku jadikan pegangan, sandaran. Qala la yazalu lisanuka rotban bidzikrillah. Maka Rasul katakan, usahakan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Hadis sering disalahpahami oleh orang karena syariat Islam banyak, berat, dan dia minta wasiat kepada Rasulnya, disuruh banyak berzikir. Kemudian diartikan dengan itu, zikir mencukupi syariat-syariat Islam yang lain. Padahal bukan itu. Dan sama sekali itu jauh dari benak sahabat. Dan tidak ada di pikiran mereka meminta kepada Rasulullah sesuatu yang dengannya dia bisa tinggalkan syariat Islam ini. Tidak terbayangkan itu ada di benak sahabat. Terlalu banyak syariat Islam, maka aku minta sesuatu padamu, itu yang aku pegangi, ini sudah ditinggalkan. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi yang mereka inginkan, meminta kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan kepadanya sesuatu yang dengannya dia menjadi ringan menjalankan syariat ini. Yang banyak tadi. Sehingga dimudahkan dalam menjalani syariat yang banyak. Diringankan yang mungkin awalnya terasa berat. Itu yang mereka mau. Itu yang ada di pikiran mereka. Maka zikrullah, berzikir kepada Allah sebaik-baiknya mu'in. Banyak membantu seorang hamba untuk menjalankan syariat Allah, untuk istiqomah. Kalau saja dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim, menjadi dua kata yang sangat berat dalam timbangan, sangat dicintai Allah karena tergabung padanya antara tanzih dan isbat. Dengan subhanallah disucikan Allah, Allah disucikan dari segala aib dan kekurangan, segala yang tidak patut bagi Allah dari sifat-sifat kekurangan dan kelemahan. Wa bihamdihi, dipuji Allah, alhamdulillah bihamdihi, penetapan segala kesempurnaan bagi Allah, dipuji Allah, dipuji karena segala kesempurnaannya, kesempurnaan sifat-sifatnya, karenanya Allah terpuji dan dipuji oleh hambanya.
Maka satu sisi disucikan dari segala aib dan kekurangan, kelemahan. Di satu sisi ditetapkan bagi Allah segala kesempurnaan yang karenanya Allah terpuji. Wa bihamdihi. Makanya dua kalimat ini besar. sangat dicintai Allah dan berat dalam timbangan. Allah mulai penciptaan langit dan bumi dengan pujian kepadanya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Bihamdihi. Allah yang menciptakan langit, bumi. Allah adakan kegelapan, cahaya. Allah mulai ciptaan dengan alhamd. Pujian kepadanya. Maha terpuji. Karena keagungannya, kebesarannya, kesempurnaannya. Allah mulai ciptaan dengannya. Di surat Al-An'am, awal Al-An'am. Allah akhiri penciptaan juga dengan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena keagungan, kemuliaan dan kesempurnaannya pula. Allah sebutkan setelah di akhirat, setelah faslul qadha, setelah semua diselesaikan hisabnya dan qadha-nya, sehingga yang ahlul jannah sudah dimasukkan jannah semuanya. Minal mu'minin wal mu'minat. Yang ahli nar dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadu billah. Yang dikekalkan abadi di dalamnya dari kufar, musyrikin, musyrikat, kafirat. Sudah? Maka seperti dalam riwayat disebutkan, ya kematian didatangkan dalam rupa seekor domba dan disembelih sehingga tidak ada lagi kematian. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, kekal abadi kalian di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian. Kematian sudah disembelih, sudah tidak ada. Waya ahlan nar khuludun fala maut. Dan wahai penduduk neraka, kekal abadi selama-lamanya kalian di dalamnya, karena tidak ada lagi kematian. Tentunya yang dimaksud dari kalangan kufar dan musyrikin. Maka ini kekal di sana, ini kekal di sini. Ini kekal dalam kenikmatan, ini kekal dalam azab. Selesai semua itu, berarti kan selesai semua. Proses selesai sudah. Dari awal penciptaan tadi, langit bumi berjalan, kehidupan dunia kemudian selesai, kiamat terjadi, dibangkitkan mereka dari kuburnya, menjalani hisab, perhitungan, timbangan, yang berakhir yang ahli surga masuk surga, yang ahli neraka masuk neraka. Maka Allah katakan dalam Quran, wa qudhiya bainahum bilhaq, diqadha, dihukumi masing-masing dengan hak. Yang ahli jannah di jannah, yang ahli nar fi nar. Qudhiya bainahum bil haq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan disebutkan setelah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Maka diakhiri juga dengan alhamdulillah. Diawali dengan alhamdulillah penciptaan,
diakhiri juga dengan alhamdulillah, menunjukkan besarnya, agungnya kalimat ini, alhamdulillah. Dan nusus lain banyak, walhamdulillah tamla'ul mizan, alhamdulillah memenuhi timbangan, alhamdulillah tamla' ma baina sama'i wal ard. Rasulullah juga sebutkan alhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Kalimat yang luar biasa. Hanya dengan ucapan alhamdulillah. Makanya berat dalam timbangan kebaikan. Makanya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Imam Bukhari rahimahullah membawakan hadis ini sebagai hadis terakhir di sahihnya. Kalau kamu lihat Sahih Bukhari, hadis terakhir penutup ya hadis ini juga. Kalimatan habibatani ilar rahman khafifatani fil lisan taqilatan fil mizan. Maka kalau kita petik pelajaran atau ibrah, Bukhari rahimahullah memulai sahihnya kitab Sahih Bukhari dengan hadis Umar bin Al-Khattab, innamal a'mal binniyat. Amalan itu tergantung niat orangnya. Orang hanya mendapati apa yang dia niatkan. Beliau mulai dengan hadis innamal a'mal binniyat untuk menjelaskan pentingnya keikhlasan karena niat. Beliau ingin menjelaskan pentingnya keikhlasan dalam setiap tindak tanduk dan amal perbuatan kita. Maka yang wajib bagi setiap penuntut ilmu, talibul ilm, atau bahkan secara umum bagi setiap manusia, setiap hamba, untuk mengikhlaskan niatnya, beramal hanya karena dan untuk Allah, hanya mengharap yang di sisi Allah semata. Kemudian Bukhari memulai dengan kitab Bad'ul Wahyi. Kitab pertama di Sahih Bukhari Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Sahih Bukhari itu terbagi menjadi kitab-kitab. Judulnya dalam semacam bab, bab ini, bab ini, bab ini. Nah, boleh disebutkan kitab pertama kitab Bad'ul Wahyi. Nanti kitab kedua kitab ini, kitab ketiga kitab ini. Pertama kitab yang dibawakan oleh Bukhari Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Karena wahyu merupakan isi dari syariat, dasar syariat, risalah, ya wahyu dari Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diakhiri Sahih Bukhari Beliau akhiri dengan kitab At-Tauhid. Beliau akhiri dengan kitab At-Tauhid. Karena beliau ingin menjelaskan bahwa Tauhid itu yang menentukan. Karenanya terjaga nyawa dan harta seorang hamba. Selama kamu bertauhid, mengucapkan syahadat, maka haram untuk diganggu nyawamu, darahmu, dan hartamu, kehormatanmu. Itu karena tauhid. Dan tauhid pula, dia yang jaminan menyelamatkan seorang hamba dari kekekalan di neraka, kalaupun dia dimasukkan neraka. Jaminan untuk tidak dikekalkan di neraka. Mungkin kalau Allah kehendaki, kalau dia memang punya dosa dan belum bertobat selama hidup, kalau Allah kehendaki, itu pun di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni, Allah ampuni dari awal. Kalau Allah kehendaki diadab, ya dia diadab di neraka sampai waktu batas tertentu yang Allah kehendaki, pasti dia akan kemudian dikeluarkan dan berujung dimasukkan ke dalam surga karena tauhidnya menghalangi dia, menghalangi seorang hamba untuk dikekalkan di neraka. Dan itu fadilah besar, keutamaan tauhid. Makanya tauhid pula penghapus dosa yang paling agung, paling besar, paling utama, mukaffirat. Kan banyak khisal, beberapa perangai, beberapa perkara yang itu menghapuskan dosa, menggugurkan dosa-dosa hamba. Di antara penghapus-penghapus itu, yang paling utama dan paling besar adalah tauhid itu sendiri. Tauhid. Makanya dalam hadis qudsi di Tirmidzi, Allah katakan, ya bna Adam, lau ataitani bi turabil ardi khataya thumma ataitani la tushriku bi syai'a la ataituka bi turabiha maghfirah. Wahai bani Adam, kalaupun seandainya engkau datang kepadaku membawa sebesar bumi ini dosa, dosanya sebesar bumi, dosanya seberat bumi. Seberapa? Bumi ini seberapa besarnya? Selama engkau datang kepadaku tidak musyrik, bertauhid. Engkau datang kepadaku tidak musyrik, kamu selamat dari syirik. Kata Allah, maka akan aku datangkan kepadamu sebesar bumi itu pula ampunan. Diampunilah Allah. Ya, karena tauhidnya, dia tidak musyrik. Maka itu penentu segala-galanya. Makanya dijadikan penutup dan akhir kitab oleh Imam Bukhari. Sebelum melanjutkan, sedikit mengajak kita untuk perhatian dan peduli sangat terhadap tauhid. Dekat-dekatlah selalu dengan tauhid. Sempurnakan tauhidmu. Tunaikan hak-hak tauhid. Jaga dari segala yang menodai dan menggores kemurniannya. Dan kitab tauhid Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mencakup semua itu, penjelasan tentang tauhid, apa penafsiran tauhid, apa tuntutan-tuntutan konsekuensi tauhid, apa saja yang merusak atau mengurangi kemurnian tauhid, tutur kata, ucapan, perbuatan, semuanya beliau sebutkan. Yang perlu dipelajari. Dan jangan merasa cukup karena pernah selesai mempelajarinya. Kemudian kamu cenderung meremehkan atau menganggap enteng. Gak ngaji, gak taklim, kajian tauhid paham mana sudah. Aku sudah hatam itu kitab tauhid atau usul salasa atau kawaid arba, kasus subuha dan semisalnya.
Paling yang dikaji ya seputar itu, keikhlasan, tauhid, syirik.
Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kalau orang sudah bicara itu, berarti dia telah tertipu. Ditipu oleh syaitan. Orang perlu dekat selalu dengan tauhidnya. Karena ada saja hal-hal yang menggerogoti tauhidnya, mencoreng kemurnian tauhidnya. Untuk tauhid itu punya kualitas, perlu dijaga, perlu disempurnakan agar nilai tauhid, walaupun itu dalam kartu kecil, lebih berat dalam timbangan dibanding 99 lembar catatan dosa masing-masingnya sejauh mata memandang. Kuatnya arti tauhid, iman. Tidak ada yang tidak merasa butuh kepada tauhid atau merasa boleh jauh dari tauhid. Dekati dan bersemangatlah terus sepanjang hidup kita. Kita sangat butuh kepada tauhid. Kita enggak tahu, nasallallahu alafiyah, seperti apa nasib di akhirat kelak. Tauhid. Itu yang menyelamatkan.
Selain daripada itu, kalau itu kitab, kembali ke Bukhari tadi, beliau memilih hadis ini sebagai akhir hadis penutup sahihnya, karena timbangan amalan di situ yang menentukan apakah seorang hamba itu akan bahagia atau akan sengsara. Kalau berat timbangan kebaikannya, dia akan bahagia.
Jika ringan timbangan kebaikannya, ya akan merugi dan sengsara hamba itu. Maka kalau kamu perhatikan,
awal
sahih beliau
dimulai dengan kalam, perkataan,
wahyu.
Wahyu kan perkataan,
perkataan Allah,
perkataan Rasulnya. Itu awal sahihnya. Akhir sahihnya
juga perkataan.
Perkataan kan, ucapan.
Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.
Juga perkataan.
Hal itu karena risalah syariat Allah, perintah-perintah, larangan-larangan, ini semuanya juga perkataan. Allah katakan ini, Allah perintahkan itu, Allah larang ini. Begitu pula Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semuanya berputar pada perkataan. Disebutkan oleh Abu Hafs Al-Bultini rahimahullah bahwa Bukhari rahimahullah, kita sebutkan ini karena memang kitab beliau kitab tersahih di kolong langit ini setelah kitabullah Al-Quran, induk ilmu setelah Quran, layak dan pantas untuk kita pelajari dan disusun oleh Bukhari dengan segala keilmuan beliau, susunannya sangat baik, bukan asal-asalan. Makanya kemudian ulama kupas dan mereka jelaskan. Beliau tadi mulai dengan Badul Wahyi karena itu permulaan wahyu, dan wahyu dijadikan pembuka karena itu sumber segala kebaikan, sumber segala kebaikan. Ya kembali kepada wahyu, dari mana kita tahu ini ma'ruf, itu munkar, ini hasanah, itu sayyi'ah. Jadi dari wahyu, dari syariat, karena itu sumber segalanya, makanya itu yang diutamakan, diletakkan di depan oleh beliau rahimahullah. Kemudian disebutkan setelah itu kitab Al-Iman. Karena iman asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, paling penting, paling agung. Kemudian kitab al-ilm, kitab ilmu yang ilmu itu menjadi dasar amalan, menjadi imam. Menjadi imam yang mendahului amalan. Amalan yang paling penting, amalan yang paling utama adalah sholat. Sholat tidak akan sah kecuali dengan toharoh, bersuci. Maka beliau sebutkan setelah itu kitab toharoh, tentang bersuci, seputar hukum-hukum dan permasalahannya. Kemudian kitab sholat, kemudian kitab zakat. Demikian beliau sebutkan. Kemudian kitab manasik terkait umroh atau haji. Tersusun demikian oleh beliau rahimahullah, sampai kemudian beliau akhiri dengan kitab tauhid. Tadi telah tersebutkan, diakhiri karena itu penentu segalanya. Itu yang menjadi poros dan penentu kemana dan bahagia atau tidaknya seorang hamba di akhirat kelak. Hadis atau kitab dengan berakhirnya kitabul jami' ada beberapa perkara yang perlu kita muhasabah, kita introspeksi diri. Yang pertama, bahwa at-taufiq minallah, sehingga dengan taufiknya dan pertolongannya kita bisa selesaikan kitab ini. Walillahil hamdu fil ula wa fil akhirah. Yang kedua, amalan adalah buah yang dinanti dari setiap ilmu yang dipelajari. Telah kita lalui banyak jawami' adab, adab-adab di dalam sunnah. Maka seorang hamba al-muwaffaq yang mendapat taufik dari Allah bisa dan hendaknya membenahi dirinya, membenahi akhlaknya. Disebutkan oleh sebagian salaf, setiap hamba yang tidak tahu kekurangan dirinya, maka dia ahmak, dia dungu. Bagaimana dia mau berbenah kalau enggak tahu kekurangan dia di mana? Orang bisa berbenah saat dia tahu kekurangannya. Saya kekurangannya di sini. Aku punya kelemahan di sini. Yang mengatakan ini Imam Iyas Ibn Muawiyah rahimahullah. Setelah mengucapkan ini, beliau sendiri ditanya, "Langkau sendiri, apa kekuranganmu?" Jawab Imam Iyas, "Ama ana fakatsrotul kalam. Kekuranganku adalah banyak bicara." Rahimallah. Allah merahmati seorang hamba yang tahu menyadari kapasitas dirinya, sehingga dia bisa berbenah. Dan itu taufik dari Allah SWT. Ilmu bisa saja dia pelajari, ya teori yang bisa dikaji, bisa dibaca, bisa didengar oleh siapa saja. Tapi taufik untuk itu kemudian membenahi dirinya, itu Allah yang berikan. Berdoalah dan minta kepada Allah agar apa dan selama ini yang kita pelajari menjadi ilmu nafi'. Ada tanda, ada bukti kalau ilmu itu bermanfaat pada orangnya, yaitu dia mau berbenah dan bisa membenahi dirinya. Terlihat fulan masya Allah, ilmu bukan untuk bangga-banggaan, ilmu bukan pula untuk debat-debatan, untuk pintar dan ahli berdebat, pintar untuk menjatuhkan lawannya, untuk adu argumentasi, untuk pandai berorasi, pandai dan enak dalam retorika penyampaian. Bukan untuk itu semua ilmu dipelajari, tapi untuk mengangkat kejahilan dari diri seorang hamba. Makanya di dalam hadis atau asar dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam diwasiatkan kepada seorang muslim, utamanya itu thullabul ilm yang menuntut ilmu, beberapa perkara yang penting untuk dia benahi pada dirinya. Terutama itu penuntut ilmu, betapa sangat butuhnya terhadap adab-adab ilmu agar kemudian saat orang itu punya banyak ilmu, tidak menjadi hujjah bagi awamun nas tidak menjadi hujjah yang akan berbalik kepada awamun nas, orang berilmu kok seperti itu, akhlaknya, tutur katanya. Orang berilmu, tapi perbuatannya kok seperti itu? Orang awam tidak akan mampu dan tidak akan bisa terima. Membuat orang akan tobi dan lari dari dakwah. Makanya lebih berkewajiban thalibul ilm untuk mawas diri. Kalau dia tidak bisa membenahi dirinya, siapa lagi yang diharapkan? Ibn Mas'ud radhiyallahu an pernah menasehatkan, man talabal ilm li arba' dakhalan nar. Orang yang menuntut ilmu karena empat perkara ini, salah satu dari empat ini, maka neraka baginya. Na'udzubillah. Liyubahiya bihil ulama. Yang pertama, untuk dia punya posisi di mata ulama, artinya dia punya nama bahi dan dia senang, bangga. Dan siapa orangnya kalau bukan Allah selamatkan yang enggak bangga? Fulan disebut-sebut oleh ulama, orang-orang yang berilmu, ya, senang. Kalau itu tujuan dia, itu niatnya, neraka yang terancam baginya. auliyu maria bihi subaha. Atau yang kedua, niat dia untuk mendebat orang-orang sufi, orang-orang jahil, supaya bisa mematahkan hujah mereka, dalam tanda kutip bisa mengalahkan mereka, menghabisi argumentasinya, sehingga di mata sufaha, wah ini orang pinter ini, wah cerdas sekali dia, hebat kalau bicara ini dan itu, dan itu niatnya, neraka baginya. Aulia srifabihi wujuhan nasi ilai. Atau yang ketiga, agar pandangan orang semua tertuju kepadanya. Jadi dia mencari popularitas dan ketenaran supaya dikenal. Auliya khudabihi minal umara. Atau yang keempat, agar dengan ilmu itu dia bisa dapat dari penguasa pemerintah, entah jabatan, kedudukan atau harta benda. Neraka yang terancam baginya, karena semua ini bertentangan dengan keikhlasan. Bagaimana ilmu, wasilah yang semestinya begitu penting untuk keikhlasan, justru dia gunakan untuk niatan-niatan rendah, supaya dirinya punya posisi, disebut-sebut bangga di majelis ulama atau berdebat, pinter-pinteran ngomong, kuat-kuatan bicara, tajam-tajaman kata, kalimat. Pandangan orang semua tertuju kepadanya. Ilmu dipelajari bukan untuk itu. Imam Ibn Rajab rahimahullah disebutkan suatu hari di majelisnya begini, di masjid beliau bersama murid-muridnya, para thullabul ilm, para fuqaha, murid-murid beliau, beliau membahas suatu masalah yang sangat sulit, disebutkan masalah fikih yang rumit sekali dan belum pernah terpecahkan karena sulitnya. Hari itu dikaji oleh beliau dengan ilmiah, dengan masya Allah penjelasan yang gamblang, dengan ilmu, dengan kaidah-kaidahnya, dengan usul, kaidah-kaidah usul fikih, sampai selesai masalah itu terpecahkan dengan ilmu. Dan bangga murid-murid beliau mendengar itu dari gurunya. Walhasil selang beberapa hari, khalifah atau amir di zaman itu, gubernur atau, mengundang tokoh-tokoh masyarakat, undangan makan-makan. Itu diundang semua para fuqaha, para alim ulama, para hakim-hakim di pengadilan, qadhi, para menteri, para orang-orang kaya, ya, kumpul semua. Walhasil setelah jamuan makan-makan, duduk santai, amir atau khalifah berbicara, menyampaikan kepada hadirin, di zaman itu masya Allah kadang tidak sedikit pemerintah, gubernur atau khalifah bahkan, yang tahu ilmu, mereka juga belajar. Walhasil kemudian beliau sampaikan di majelis, ada masalah yang mengganjal pada diriku masalah ini yang memang dikenal sangat sulit, rumit. Siapa di antara kalian yang bisa menjelaskan secara ilmiah, detail, rinci, penjabarannya seperti apa? Dan tidak satu pun yang bisa bicara. Ini karena memang sulit. Para hakim gak ada yang bicara. Padahal hakim kan orang berilmu, harus berilmu. Dia tiap hari ngadepi kasus dan perselisihan. Para alim ulama, fuqaha gak ada yang bisa bicara. Semuanya diam. Termasuk Ibnu Rajab ikut diam. Hingga muridnya tolak-toleh satu dengan yang lain. Seakan mereka katakan, ini kenapa guru kita gak mau bicara? Ini namanya murid mungkin akan bangga dan senang. Kalau hanya gurunya apalagi yang bisa bicara. Dan masalah yang memang sangat sulit dan diminta oleh khalifah. Ini saat itu akan tampak beliau di atas rata-rata. Dan yang lainnya gak ada apa-apanya dengan beliau. Jadi beliau diam. Sampai selesai acara pulang. Begitu sampai di rumah, langsung mereka tanya, wahai guru kami, wahai syekh kami, tadi kenapa engkau diam? Kami sangat berharap engkau bisa bicara. Di hadapan para fuqaha, ulama, para hakim, sehingga mereka tahu siapa engkau. Ini kedudukanmu, keilmuanmu, di atas mereka semua. Mereka enggak ada apa-apanya. Maka kata Ibnu Rajab, menjawab kepada muridnya, wahai muridku, majlisku bersama kalian kemarin, itu lillah, karena Allah. Murni majlis ilmu, mengkaji mudzakarah, pembahasan ilmiah, kaidah, enggak lebih. Hanya mengharap ridha Allah semata. Tapi majelis tadi itu majelis dunia. Majelis dunia. Artinya kalau seandainya Ibnu Rajab bicara, kan ada rasa bangga dunia. Dirinya yang terangkat. Semua mata akan tertuju kepadanya.
Hebat ini orang. Masya Allah ini orang.
Gak ada yang bisa kecuali dia. Dan penjelasannya luar biasa. Semua mata tertuju padanya. Dan itu di hadapan qadhi, para hakim, fuqaha, alim ulama, gak ada yang bisa kecuali dia. Mungkin, bahkan sangat mungkin terpesona dan kagum khalifah kepada beliau sehingga akan diberi jabatan. Ini orang ilmunya luar biasa, pantas jadi hakim agung atau misalnya apalah menteri agama.
Majelis dunia, makanya beliau hindari.
Beliau diam. Orang perlu belajar diam. Diam itu perlu belajar. Sebagaimana bicara perlu belajar. Orang bicara perlu belajar kan? Ya paling tidak belajar tata bahasa yang baik. Ya kalau bahasa Arab misalnya, kamu perlu belajar nahwu supaya tidak memarfukan yang mansub, supaya tidak menasabkan yang majrur. Kan perlu belajar. Diam pun perlu belajar. Gak gampang kenyataannya orang untuk diam. Lo belajar untuk diam. Ibnu Katsir rahimahullah bawakan kisah di dalam Bidayah Nihayah tentang khalifah. Salah satu khalifah bersama ajudannya itu bodyguardnya lah kalau sekarang, namanya Khofif. Hari itu Khalifah ingin berburu, maka masuk hutan bersama ajudannya ini. Nah, nyari rusa atau apa gitu. Di tengah hutan, subhanallah, dihadang oleh seekor singa yang besar dan garang, namanya singa. Kita tahu bagaimana macan melihat orang. Mungkin lapar macannya juga. Maka kata Khalifah kepada Khofif, ajudannya, Khofif, lindungi Khalifahmu. Yani bereskan ini singa, bunuhun. Ketakutan Khofif. Maaf wahai Khalifah, beribu-ribu maaf, saya enggak berani. Siapa yang berani ngadepi singa? Macan. Liar lagi. Di kebun binatang dirangkeng aja orang ketakutan. Ini liar. Ya sudah kalau begitu, kata Khalifah, biar aku yang hadapi. Kata Khofif meriwayatkan, maka maju Khalifah dengan pedangnya yang terhunus. Berhasil dengan sekian gerakan, berhasil beliau tusuk singa itu. Singkat cerita, mati itu singa, terbunuh. Kejadian yang luar biasa kan. Sudah selesai berburu, pulang ke kota. Kata Khofif, aku sendiri gak paham, aku gak tahu, bingung. Di antara tiga perkara pada Khalifah, mana yang lebih besar, mana yang membuatku lebih kagum pada beliau. Di antara tiga, satu, keberanian beliau. Singa dihadapi, siapa yang berani? Ya, kalau sekarang mungkin masih, wallah alam, kalaupun berani mungkin gampang, ada tembak, tinggal tembak, tuer, mati singa. Nah, zaman itu pedang, pinter-pinter kamu harus main pedang atau ini. Satu, yang jelas keberanian. Dua, yang kedua, beliau tidak pernah sedikitpun mengungkit, menjelekkan atau menyalahkan aku. Kamu pecundang, pengecut, gak berani, apa kamu ini, gak kayak saya, pengawal macam apa kamu, gak pernah. Yang ketiga, tidak pernah pula beliau cerita ke siapapun. Kalau Khofif gak cerita, kita pun gak akan tahu kisahnya. Gak pernah cerita. Layaknya orang, majelis di sana, majelis di situ. Gak akan henti satu bulan mungkin ceritanya. Waktu itu masuk hutan saya, ada singa gede. Saya hadapi sendiri. Saya mainkan pedang saya punya ilmu pedang, saya belajar samurai. Saya sabuk hitam. Dia gerak begini, dia loncat, saya begini, saya tusuk, saya begini. Cerita ke sekian banyak orang. Khalifah diam. Gak pernah cerita. Di antara tiga ini, saya gak tahu bangga yang mana kepada Khalifah. Keberaniannya. Gak pernah mencela saya. Walah dia bangga kepada dirinya sendiri. Belajar diam. Belajar diam. Perlu belajar untuk diam.
kebanyakan orang gak akan tahan terhadap lisannya sendiri. Disebutkan pula oleh Ibnu Abbas di riwayat Abu Nu'aim, Ibnu Abbas katakan ini saat beliau mendapati orang pada cekcok,
ini sama ini debat, kok bisa? Ini anu begini.
Maka kata Ibnu Abbas, "Ama alimtum anna lillahi ibadan askanathum khasyatullah min ghairi samamin wala bukum." Tidakkah kalian tahu Allah itu punya hamba yang karena takut kepadanya mereka diam? Banyak diam. Bukan karena bisu, bukan karena tuli.
Karena biasanya keumuman orang, kenapa kok diam? Ya, dasar dia tuli. Karena gak denger oceannya lawan, sehingga dia gak bantah. Ya orang akan mengatakan, ya wajar dia gak bantah, dia tuli. Coba dia denger pedesnya omongan mereka. Coba dia denger tajamnya kata-kata mereka. Dia gak akan sabar. Dia akan balas, dia akan layani.
Kata Ibnu Abbas, mereka bukan orang tuli. Atau yang kedua, bukan pula orang bisu. Kenapa dia gak bantah? Ya wajar dia bisu, tunawicara. Sebetulnya dia mau balas, tapi terhalang, dia bisu. Gak bisa mengkanter, gak bisa bantah apa yang mereka sebutkan. Mereka gak bisu, mereka gak tuli, tapi diam karena rasa takutnya kepada Allah. Wa innahum lahumul ulama wal fusaha wat tulaqa wan nubala. Sungguh kata Ibn Abbas, mereka itu orang berilmu. Hanya ilmunya.
Sungguh mereka itu orang-orang fasih.
Fasoha. Artinya kalau dalam bahasa Arab, keilmuan nahwunya, sorofnya, sastranya, balaghahnya tinggi sekali.
Sungguh mereka itu tulaqo, lancar kalau bicara.
Nubala, cerdas. Nabi ini.
Orang mungkin pada keumuman orang gak bisa bicara atau membantah, satu karena gak berilmu. Nah ini enggak, mereka ulama. Kalau seandainya dia mau bicara, ilmu ada padanya. Dua, orang gak bisa bicara karena gak fasih, malu ditertawain. Nanti yang fa'il dia nasabkan, yang maf'ul dia marfu'kan. Gak ngerti balagho, gak ngerti sastra, tata bahasanya jelek, retorikanya rusak. Ini enggak. Mereka fusoha. Sih. Tulako, lancar kalau bicara. Kayak keran. Kadang orang mungkin gak bicara karena gak lancar. Gak selancar itu untuk menyampaikan, untuk bicara. Ini gak lancar.
Dan cerdas. Orang mungkin tidak membantah, mungkin tidak bicara, mungkin terkadang karena kurang cerdas. Gak paham kalau dia dibidik. Gak paham kalau dia disindir. Gak paham kalau dia yang dimaukan. Dia kurang cerdas. Mungkin aja. Ini aku yang dimaksud. Jadi karena dia kurang cerdas, dia gak ngeh, gak paham. Kalau seandainya paham, dia gak akan terima. Tapi mereka ini, kata Ibn Abbas, orang-orang yang mubala, cerdas sekali. Tahu, paham, ngerti. Plus sifat-sifat yang lain tadi, fasih, lancar, ulama. Tapi mereka pilih diam karena takutnya kepada Allah. Jadi kecerdasan saja tidak cukup, keilmuan saja tidak cukup, apalagi kefasihan dan kelancaran bicara, pinter ngomong, pinter nulis. Orang kadang punya kecerdasan tapi dalam kejahatan. Na'udzubillah. Orang cerdas tapi dalam kejelekan. Na'udzubillah. Tahu lubang, tahu celah, di mana letak kelemahan lawannya, di mana titik. Kalau cerdas kan gitu. Gampangannya kalau itu dalam hal bicara, misalnya kalau dalam bela diri, kan juga butuh kecerdasan. Kalau dia polosan misalnya, dia dari awal cuma berhenti begini, lawannya gerak ke sana, gerak ke sini, dia gak tahu ini mau apa. Tapi kalau dia cerdas, dia pengalaman, dia tahu, oh ini mau ngangkat kaki kanannya ini, oh ini orang mau mukul ini, dia mau maju dia mau nendang putar ini. Sehingga dia bisa tentukan, aku harus begini, aku harus begitu. Untuk lawannya jatuh. Butuh kecerdasan. Tapi saat itu dipakai dalam kejelekan, digunakan kecerdasan itu dalam syar, dalam fitnah, na'udzubillah. Gak ada baiknya. Gak ada baiknya. Bukan itu sifat orang berilmu. Bukan itu sifat ulama. Nasihat Hasan al-Basri juga beliau katakan saat beliau dapati orang sedang debat, cekcok, banyak ngomong. Ha'ula qaumun mallul ibadah. Orang-orang seperti ini, kata Imam Hasan, orang yang bosan ibadah. Sudah bosan beribadah. Khaffa alaihimul qawl. Sehingga enteng bagi mereka untuk banyak bicara. Ringan. Nyerocos saja mulutnya. Gak ada angin, gak ada hujan, gak ada apa kecuali dia harus bicara. Dia harus punya saham di situ, ikut komentar, ikut bicara, benar gak benar. Pokoknya dia harus bicara. Qalla wara'uhum fatakallamu, kata Imam Hasan al-Basri. Orang seperti itu minim waroknya sehingga banyak bicara. Kalau saja dia warok, dia hitung dan dia gak akan berani banyak bicara. Tapi karena waroknya hilang, minim. Apalagi zaman seperti ini. Zaman dulu kalau dia gak bicara gak diketahui orang. Iya. Kalau dia gak ngomong, orang gak tahu, gak dengar. Tapi sekarang, bahkan gak perlu ngomong. dia pasang di status WA, dia pasang di profil di WA-nya, dia bicara di medsos, ke utara, ke selatan, ke kanan, ke kiri, kathir, kalam, banyak ngomong, banyak bicara, amalannya sedikit, gak ada. Sekali lagi, ilmu dipelajari bukan untuk itu, diamalkan. Jangan kamu anggap yang diam itu gak cerdas, gak paham. Jangan kamu anggap mereka gak lancar. Jangan kamu anggap mereka gak fasih. Jangan kamu anggap mereka gak berilmu. Tapi karena takut kepada Allah, itu yang membuat mereka diam. Maka taufik hanya dari Allah semata. Ilmu kita pelajari untuk kita amalkan. Ilmu kita pelajari untuk membenahi diri kita sendiri, mengangkat kejahilan pada diri kita, untuk nasib kita di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Wafakallahul jami' bima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillah Rabbil Alamin.